De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola. Hola a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros, como sempre, dámoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe xa é venres, sí, señores, san venres. Hoxe é venres, 11 de novembro, ademais cun día soleado, un día, bueno, pois fantástico, así de con un sol que casi parece de primavera en lugar de outono. Temos esta xornada por diante de tempo soleado. Mañá parece que aínda se vai manter esta situación de tempo soleado. A partir do domingo as cousas cambian de novo. Bueno, pois xa empezará de novo, volverán as chuvias. Pero o domingo aínda pola mañá igual aguanta, segundo apuntan as predicións, aínda pode aguantar o tempo durante a mañá, pero pola tarde prepárense xa para unha tarde de chuvia, parece, na xornada do domingo. Despois, para a semana que ven, bueno, o luns se acaso unha pequena pausa, pero a partir do martes creo que imos ter auga en abundancia para toda a semana. Bueno, hoxe, 11 de novembro, cúmplense 15 anos de aquel famoso "Por que no te callas?", acórdanse. Bueno, pois o rei Xoán Carlos dixeralle, o emérito dixolle, ou pronunciou este, en fin, esta salida de tono, por decirlo así, cando estaba intervindo o presidente venezolano Hugo Chávez. Isto no seu día foi como un fito xigantesco, pois xa non parece tan oportuno. De feito, non foi tan oportuno, porque pouco tempo despois, cando España quixo, en fin, isto resolver ou recompoñer aquelas relacións que quedaron deterioradas pola aquel exabrupto do monarca, o propio Hugo Chávez fixo esperar casi unha hora no Palacio de Maribén o rei, vale? O rei recibía, fixo esperar casi unha hora, veu con retraso, incluso, pois, bueno, houbo chanzas con respecto a aquelo. No seu momento foi moi eloxado este "Por que no te callas?" polos medios españoles, que xa saben, sempre, en fin, están aí ao quite, porque decían, defendía o país. Eso sí, Chávez non estaba atacando a España, estaba criticando a Aznar principalmente, non estaba atacando a España. Pero bueno, que pasaron 15 anos daquelo. Fíxense en 15 anos cantas cousas pasaron. Chávez xa non existe, Chávez morreu, o rei deixou de ser o campechano e simpático a ter unha consideración bastante peor na actualidade. Xa, pois, todo o mundo recoñece, sabe, pois prácticamente o que fixo, en que consistiu o principalmente o seu reinado, etcétera, etcétera. Pasan moitas cousas en 15 anos, cambian moitas cousas en 15 anos. Bueno, comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Comenzamos ao mellor preguntándonos para que sirve o Banco de España. Digo isto porque, bueno, no seu momento, cando o país tiña moneda propia, imprimíamos pesetas. Bueno, pois o Banco de España tiña a súa función. Hoxe que delegamos esa cuestión xa na Unión Europea, o Banco Central Europeo, que emite os billetes de euro, pois, bueno, o Banco de España o mellor podría ser unha oficina un pouco máis pequena. Estes días enterámonos a través da prensa, bueno, de algunha prensa, da prensa digital fundamentalmente, porque a prensa convencional non crean que se fixa moito nestas cousas, de os privilexios, ou certos privilexios que tiñan ou que teñen os funcionarios do Banco de España. Bueno, hoxe, en el diario.es, Alejandro Unirrieta escribe: "O paraíso dos funcionarios do Banco de España que pagamos todos". Di Unirrieta que España é un país moi envidioso, e a resultas de informacións aparecidas en el diario.es sobre o luxo vacacional de funcionarios e familiares do Banco de España, todos queremos apuntarnos a disfrutar de vacacións gratuitas a cargo do erario público. a existencia de luxosas residencias en Tarragona ou en Cercedilla, con piscinas máis propias de mansións de personaxes como Trump, cuya construción por enriba foi silenciada na memoria da evaluación de ofertas ou no contrato final, como recolle a investigación levada a cabo por eldiario.es, reflexa un grau de ostentación moi groseiro. Ademais destas prebendas, ao parecer consentidas e avaladas polo Comité de Empresa, hai outras máis descoñecidas, como as ventaxas e as rebaixas na concesión de préstamos personales e hipotecarios, o que permite a moitos funcionarios da autoridade central ter un salario monetario en especie moi superior a calquera corpo da administración pública. Todo isto nun contexto no que as súas atribucións, as do Banco de España, son cada vez menores, e no que se permiten, sin ter atribucións, dar leccións de austeridade e de contención salarial. Estes privilexios coñecidos, sin embargo, non saen á luz pública de forma voluntaria polo máximo responsable do Banco de España. Este debería dar un exemplo de transparencia e comunicar á opinión pública que está moi preocupado polo déficit público e pola débeda, pero ao parecer non polo luxo asiático e, según se aprecian moitas das imaxes, un tanto hortera, para que os seus esforzados funcionarios descansen do enorme esforzo que realizan dentro da outrora máxima autoridade monetaria do país. Os sucesivos discursos contra a subida do salario mínimo interprofesional, contra o gasto social, contra os ERTEs no seu día ou contra os impostos sobre patrimonio ou recentes anuncios da imposición sobre beneficios extraordinarios na banca ou nas enerxéticas, producen un rexeitamento intelectual e social que alguén debería frenar. Por non falar da enorme responsabilidade que atesoura o Banco de España na xestación da coñecida como burbulla inmobiliaria que tan infausto recordo deixou a millóns de españois de rendas medias e baixas. A pregunta que xurde, por tanto, é: a quen defende o Banco de España? E por que incumple o seu mandato esencial, que non é outro que o de supervisar o sistema financiero? Non hai que esquecer que a banca é o sector con maior número de queixas acumuladas dende fai anos, multiplicadas agora coa reducción de plantillas e co desprezo dos seus xestores e empregados cara á poboación. Todas as denuncias e queixas interpostas diante do Banco de España carecen de sentido. O regulador acaba poñéndose do lado das entidades, permitindo todo tipo de malas prácticas, razón pola que a súa propia existencia perde o seu significado, salvo que a súa función objetiva estea relacionada coa conta de resultados do propio sistema financiero. Non hai que esquecer como se permitiu incumplir os principios do loxe value, os préstamos a valor na crisis financiera anterior. Como se facilitaron operacións ruinosas, como as fusións frías das caixas de aforro, ou como se deixou que a banca utilizara instrumentos claramente fraudulentos, como as participacións das preferentes, cuotas participadas ou as cláusulas solo. Despois de digerir todo o dano que causou a burbulla inmobiliaria, ninguén cuestionou o nefasto papel do Banco de España en toda esa enorme estafa que supuxo a selva inmobiliaria na que se constituiu España coa complicidade do sistema financiero, político, mediático e a banca internacional. Aínda retumban certas recomendacións para que non aparecera nos documentos internos do Banco de España a palabra burbulla, non fora que a poboación se dira conta do engano ao que estaban sendo sometido por parte de todos os actores implicados. O medo á crítica monetaria, só comparable ao que existiu para coa monarquía, non se acerta a entender, xa que as súas profecías só colleitaron erros clamorosos e non aportaron nada na defensa dos consumidores, permitindo multitude de desmáns aos que realmente deberían ter vixiado. Ese velo, roto agora co descubrimento das vacacións santillana a costa do erario público, só se entende porque houbo demasiados intereses en xogo dentro da institución. Ese andamiaxe de privilexios constituye unha ofensa para os que tratan de sobrevivir con salarios baixos e non poden facer fronte á subida do Euribor, e que agora danse conta de que os que os acusan de vividores e de gastar por enriba das súas posibilidades veranean cos seus impostos e disfrutan de prebendas que pagamos todos. Espero que alguén con sentido de Estado corrixa estes desmans e recorde ás autoridades monetarias que supervisen de forma eficiente a quenes nos están impoñendo chantaxes en forma de seguros para que se nos concedan préstamos hipotecarios e incluso créditos ICO. Polo que se pode ver, España é un país de castas que nunca serán abolidas, en que aínda sobrevoa o espírito dos santos inocentes. Alejandro Inurrieta, o paraíso dos funcionarios do Banco de España que pagamos todos, título da columna que ya se acabo de leer e que publica en eldiario.es. Pois sí, esforzados funcionarios do Banco de España, en fin, que despois de tanto traballo, pois teñen dereito a unhas vacacións pagadas por todos en luxosas mansións. O peor de todo isto é que parece que ninguén se dá por enterado, como se non houbera no país autoridades suficientes como para poñer coto a estas cousas, non? Isto publicou no eldiario.es, un diario digital, un periódico digital, pasou prácticamente desapercibido, non sei se ustedes o viron nos telediarios, pero prácticamente, si apareceu, sería algunha reseña moi pequena, pasou prácticamente desapercibido, bueno, pois aí sigue, non? Ten razón o articulista Alejandro Inurrieta cando di que a complicidade, en fin, co Banco de España e a falta de crítica, sobre todo dos medios de comunicación, é só comparable ao papel que se xoga coa corona, non? Pois algo moi parecido. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros neste venres, 11 de novembro. Facémolo, como sempre, claro, dándolle las gracias a todas e a todos, agradecidos de que estean aí, agradecidos de que escollan a sintonía de Radio Leiros para estaren acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas. Como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, está aí ao fronte da técnica, dos controis técnicos de Radio Leiros, e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Oxe, pues, máis un día de
sí, bonito, soleado, bonito. Sí, hai que aproveitar hoxe en mañá, sí, que despois acabouse.
Sí,
hai que aproveitar. Que toquen chelos en coros e listo.
Pois pues eso.
E así xa estamos todos aliviados, xa non entran as paranoias, nin as histerias, nin... E así xa todo mundo, ai, non vou pasar sede, xa todo mundo queda feliz.
Vale, pois pues eso, para a semana que ven, creo que temos máis chuvia. De momento, o fin de semana, ou polo menos unha parte do fin de semana,
En fin. Venres e sábado, sí, perfecto. Si sí, total, o domingo a xente agora está como amargada.
Incluso o sea, mellor... No...
sí. É certo, antes o domingo día de festa, sí. E agora todo mundo está así como apagado. Sí. Que che pasa, non? Que mañá teño que ir a traballar.
Como, no, el uns, que mañá xe luns, claro.
Pero tipo, pues, si estás vivindo hoxe, agora mesmo, pero non, agora a sociedade é así.
Bueno, pues nada, hoxe 11 de novembro é San Martín de Tours.
De Tours.
Sí, de Tours.
Ah, son un martiño así a francesao, non?
Bueno, hoxe, en todo caso, aquí é o San Martiño.
Ah, iso sí.
Estamos
amigo,
no San Martiño.
Iso sí, iso
O día do San Martiño é, portanto...
Que hai festa en Dorneda.
Sabes que tradicionalmente falase do Brand de San Martiño.
Sí, o, San Martiño. O veraniño.
Bueno, pois ese Brand de San Martiño é o que estamos vivindo, non? Parece
sí,
que,
perfecto, cae así. Perfectamente.
Caeu así como si como corresponde.
Anda que non se vai pasar ben aí en Dorneda e, bueno, e tamén en Lorbe.
Menos os porcos, que os porquiños...
Sí, bueno.
Os porquiños chegallos o seu día,
sí, é o malo.
Pero,
malo.
Pero sí, hai festa do San Martiño en Dorneda, en Lorbe mañán celebran a festa da Centola tamén.
Hai tempo para todo,
Hai tempo para todo.
Entón, sí, podes ir así pola mañá hora do facelo xantar aló,
sí,
en Lorbe.
A Lorbe a buscar as Centolas.
E despois pola tarde, pois recalas aí en Dorneda.
En Dorneda na festa do San Martiño como
perfectamente.
Si e logo se che queda tempo vas ao teatro representan a obra de Dario Fo, Morte accidental de un anarquista, que é unha obra tamén moi interesante, moi digna de ver.
Eu creo.
Así que vamos, que hai pa todo. E se tes nenos, pois tamén hai actividades para eles.
Tamén.
Bueno, 11 de novembro, Paris, contame.
Ui, hoxe un día.
Cousas aconteceron hoy, un día como este.
Ui, pois 11 de novembro normalmente actualmente suele ser un día feliz.
Sí.
Un día así, sí, de festa, de moita festa, moita ledicia, porque Ti imagínate, pois non sei, unha cando un queda así só na casa, se di que es, que hoxe quedaches de Rodríguez, non? E tal. Sí. E bueno, sempre non sei por que se lle atribúen o Rodríguez, pois non sei, que esa ledicia, como se for a facer unha festa tremenda. Bueno, en todo caso, sempre o tema da festa e tal se asume a soltería, non? E tal. Bueno, pois tú imagínate que fora o día dos solteiros no país de máis xente do mundo enteiro. Pois iso acontece hoxe. Hoxe é o día dos solteiros en China. Te imagínate menudos festóns que ten que haber por aló. Aunque non creo, porque aí son moi de traballar, moi de vivir para traballar, non me gusta esa filosofía. Bueno, en todo caso, 11 de novembro, no 1620, aí perto de Cape Cod, na colonia de Plymouth, en Estados Unidos, firmábase o pacto do Mayflower. Que era isto? Bueno, era uns asentamentos, o Mayflower era un barco que chegou aló, e claro, antes houve uns asentamentos aí anteriores, nas colonias aí británicas de Norteamérica, pero saíron moi mal. E estes peregrins déronse conta que saíron mal porque non tiñan un regulamento, non tiñan unhas normas, non tiñan unha legislación, non? Unha forma de goberno. E isto foi o que fixeron con este pacto do Mayflower, que os xuristas estadounidenses consideran o antecedente da Constitución dos Estados Unidos. Polo tanto, día importante alo. Tamén un día como hoxe, no 1855, en Zambia, en África, o explorador británico David Livingstone percorría as cataratas do río Zambeze. E como lles chamou? Zambecianas? Non, chamou unas cataratas Victoria, porque era a reiña que estaba lá. Non iba a chamar Zambecianas, vamos. Xa non chegaba a Inglaterra nin tolo. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1880, no cárcere de Melbourne, en Australia, o goberno fixo aforcar o foraxido Ned Kelly, que, bueno, para moitos cidadáns aló australianos era todo un herói, sabes, hai toda unha lenda baixo esta figura xa histórica. Tamén un día como hoxe, no 1960, na Habana, inaugurábase Radio Habana Cuba. Eu coñezo o corresponsal aquí en España.
Sí.
Que sigue sendo, porque penso que non dimitiu, non houve dimisión formal, polo tanto, sigue a ser. Sigue a ser, teño aí en fronte. Tamén un día como hoxe, no 1975, Angola independizábase de Portugal. Tamén un día como hoxe, no 1991, publicábase o single Black or White, do cantante, compositor, bailarín Michael Jackson. Tamén un día como hoxe, no 1992, a Igrexa Anglicana permitía o sacerdocio feminino. Tamén un día como hoxe, no 1995, en Bilbao, inaugurábase o metro da cidade. Tamén un día como hoxe, no 2004, en Palestina, Mahmoud Abbas convertíase no novo líder do LP, despois do falecemento de Yasser Arafat. E un día como hoxe, no 2006, en Xapón saía a venda a terceira consola de sobremesa de Sony, a PlayStation 3, que no seu momento era unha cousa... Ahora xa isto nada, isto está atrasado, xa é xurásico, por favor, completamente. Ahora non sei, deben estar na 5 ou por aí, nin idea, pero vamos, hai que chamar aí os fillos, seguro que o saben. Bueno, tamén un día como xe naceron grandes persoeiros do Universais, como escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, como actor Manuel Alexandre, como a nosa ben querida actriz Gracita Morales, como o noso compositor, productor e cantante Juan Pardo, que hoxe cumpre 80 anos. Tamén Pepe Sancho nació un día como hoxe, o actor español, xa non está entre nós. Tamén a xornalista Victoria Prego cumpre anos, 74 aniños, a narradora da transición modélica, según decían. Tamén a cantante Luz Casal cumpre anos hoxe, 64. Tamén a actriz Demi Moore, 60 niños xa que ten a Demi Moore. Anabel Alonso, nosa actriz, 58 anos, tamén cumpre. E Leonardo DiCaprio, actor estadounidense, tamén está de cumpreanos, 48 aniños. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros universais, como o filósofo Kierkegaard, o compositor Dimitri Tionkin, o político palestino Yasser Arafat, como dixemos, o produtor musical, cantante e compositor Miguel Gallardo, como produtor de cinema Dino De Laurentiis, coma o boxeador español e campeón do mundo de peso lixeiro Perico Fernández. Ti lembraste, non? De,
hombre,
de Perico Fernández.
Claro, sí,
campeón do mundo, peso
sí,
lixeiro. No, estamos a falar
sí,
do 1974.
Mamaiña. Choveu desa cara, sí.
Choveu un pouco. E tamén un día como hoxe, no 2017, nos deixaba Chiquito de la Calzada, como humorista, e actor, e bueno, sí, e cantante, e parmeiro, porque este home fixo de todo. Pois iso. Todo isto e moito máis acontecía un día como hoxe, que non sempre nin facía este sol, nin facía esta calor.
Por máis do grande San Martiño non sempre facía este sol.
Ni moito menos, ni moito menos. Polo tanto, a ver que dio tempo.
Pois o tempo que di é que, bueno, fai honor a ese brande San Martiño, porque sí, efectivamente, hoxe vai a ser un día soleado, influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que nos trae eso, tempo seco, con bancos de neboa en vales do interior, con ceos pouco nubrados ou despexados no resto. Hoxe as temperaturas máximas mantéñense sen cambios ou incluso terán ascensos puntuales na fachada atlántica. Por aquí o vento soprará frouxo de dirección variable con predominio do leste e do sueste. Mañá sábado, pois teremos tamén un día no que predominarán as altas presións, aínda que, bueno, pois ese potente anticiclón que nos afecta nesta xornada, mañá vai a ir pouquinho a pouco índose cara ao leste de Europa. O día comenzará con algún banco de néboa, sobre todo no interior, e con ceos pouco nubrados ou despexados en xeral no resto. Eso sí, a medida que a xornada vai avanzando, a medida que a tarde vai avanzando, disipará isto, medrarán nubes de evolución diurna en zonas altas das catro provincias, e pola noite aumentarán as nubes polo oeste da comunidade. Mañá as temperaturas seguirán sen cambios, así que debido a esa falta de nubes, probablemente a madrugada seña fría, pero a partir de que vai avanzando a mañá e que nos vayamos achegando ao mediodía e á tarde, pois teremos temperaturas moi agradables. O vento de compoñente sur, en xeral frouxo, aumentando en intensidade pola noite no litoral atlántico. E o domingo, tempo marcado pola perda xa da influencia anticiclónica, aínda amanecerá con ceos, con nubes e claros, pero a medida que vai avanzando a xornada, comezarán as nubes e as chuvias intermitentes polo extremo oeste, e irán se estendendo cara ao leste por todo o territorio galego ao longo da segunda metade do día. O domingo as temperaturas máximas descenden, as mínimas ascenden sensiblemente. E a semana que ven comezámola o luns con unha situación intermedia entre altas e baixas presións, agardando a chegada dunha nova fronte que chegará pola noite ou na madrugada do martes. Ou habrá intervalos de ceos nubrados, algunha precipitación feble dispersa durante o día. Ao final da tarde volven as chuvias ás zonas da marxa atlántica, intensifícanse segundo vai avanzando a noite. O luns as temperaturas en ascenso ás mínimas de xeito lixeiro ou localmente moderado e as máximas en descenso moderado. Pois a partir do martes parece que pois vamos a ter unha semana xa completa con tempo inestable. Tempo agora para repasar a prensa coruñesa, as portadas actualizadas dos coruñeses.
A xeito de zapo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores.
Repaso dos titulares da prensa coruñesa. Comezamos por La Voz. Destaca La Voz de Galicia que a reforma do delito de sedición rebaixa de 15 a 5 anos a pena máxima dos delitos do procés. Feijóo tilda a iniciativa de Sánchez de irresponsabilidade histórica. Os partidos independentistas consideran que se deu un paso cara ao fin da represión e Urcullu pide que se abra a porta a reformar o artigo 155. Destaca tamén La Voz, 600 médicos ás portas da xubilación en Galicia. Como renovar unha plantilla avellentada. Galicia ten en cola 348 proxectos eólicos e 128 caducan en xaneiro. Tamén di que o dono da urbanización de Vigo, con orde de derrube, di que non son cinco casas, senón unha soa casa con 15 habitacións. Tamén destaca a voz. A súa parella durante 20 anos morreu por un ataque de velutinas denantes da boda en Vigo e denéganlle agora a pensión de viudedade. Titula tamén que hai silencio e preocupación pola coruñesa de 24 anos que foi detida nas protestas de Irán, que Martín Buezas, o ex-xenro de Florentino Pérez, que está detrás dos 34 muiños do volanteiro, se seguimos así haberá máis mortes por superbacterias que polo cancro. Pilar Domingo Calab, que traballa en terapia de fagos, que ataca especificamente os patóxenos resistentes. Di tamén la voz, caso Albia, poñer a Renfe no punto de mira sae gratis. O investimento de Altri en Galicia está en fase de evaluación máis crítica. Tamén di que enchemos de chapapote de CIES centos de contedores de lixo que iban para Cuba. Titula, en referencia ao aniversario do Prestige, os escenarios da catástrofe 20 anos despois. A Xunta licita a cidade de San Caetano, Santiago, coa que prevé aforrar 1,1 millóns ao ano en alugueres. Tamén destaca a voz, Renfe incautará os bonos e fianzas dos viaxeiros que fagan mal uso dos pases gratuitos. Solidaridade coa refugiada ucraniana Anastasia Kitra e coa súa familia. O fiscal superior de Galicia recoñece que a estafa é a estrela da ciberdelincuencia e tamén titula a voz que a execución orzamentaria na Coruña subiu o 7,9% durante o ano pospandemia. Detémonos agora nos titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro titular é que máis de 250.000 buques con cargas perigosas navegaron por Fisterra desde o Prestige. Tamén titula La Opinión que o lotero acusado de quedarse ca primitiva millonaria di oxalá o xuízo fora mañá. Tamén titula La Opinión que a Coruña conxela impostos, taxas e tarifas do bus urbán. Tamén que a remodelación dos cantóns en compás de espera, que PP e PSOE alíanse para evitar que a Unión Europea retrase até 2040 o corredor atlántico de mercadurías, plan de mobilidade de Sada, os técnicos propoñen reducir carrís e humanizar as principais avenidas do centro de Sada. Outra oposición do Concello só foi superada por 34 dos 748 aspirantes do Concello da Coruña, que están aí con oposicións. Tamén que Joaquín Sabina ofrecerá un segundo concerto na Coruña tras vender nunha hora todas as entradas do primeiro. Tamén titula este xornal e pregúntase como será a nova cuberta que o Concello de Arteixo prevé instalar no Parque do Centro Cívico. Tamén titula La Opinión, referente á guerra de Ucrania, que o Kremlin non se pronuncia sobre a retirada de tropas rusas de Jersón, que publican o mapa das industrias con máis emisións contaminantes de España, que a lista de Luis Enrique para Qatar, 22 fixos e 4 ocos, se non hai sorpresas. Rivera mete presión ás comunidades para desatascar de urxencia a avalancha de renovábeis. Por último, titula este xornal, La Opinión, que Black Friday e o Nadal crearán máis de 53.000 empregos en Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Cando toca, por certo, Black Friday ese?
Non sabes. Non che sei, eu. Eu non uso. Non uso disso.
Non, digo eu por estar ao día, que non sei se toca este, se é este o Black Friday ou será o que ven.
Non sei, traducido creo que venres negro, pero a mí os venres son luminosos todos, ou sei, xa que non uso eu disso.
Miramos agora a portada del Ideal Gallego, destaca que os usuarios denuncian o estado da pista de skate dos Rosales. Tamén, Xan Xove, con total claridade, Inés Rei vive das nosas rendas, o que fai é improvisar e gobernar a golpe de foto. E tamén di que foron desaloxados 4 ocupas tras un derrumbe nunha vivenda na Coruña. Titula el Ideal Gallego que o goberno local da Coruña considerará as taxas municipais no 2023, que o loteiro de San Agustín que tratou de facerse cun boleto millonario irá a xuizo, e tamén que a pena máxima do delito de sedición que desaparece baixará de 15 a 5 anos. Desaparece o delito de sedición. Os contratos para as campañas de Nadal e do Black Friday aumentarán un 8% en Galicia. Titula tamén este diario. E di que o aerotaxi español voa no espacio aéreo de Galicia. Denuncian a detención de unha coruñesa en Irán nas protestas pola morte de Mahsa Amini. Tamén di que Susana Seivane, a madriña, a gran recollida do Banco de Alimentos con máis necesidade de voluntarios que o Colexio Calasancias gaña a segunda edición de ciberseguridade no cole, que a Deputación da Coruña lanza unha campaña en redes sociais que une lingua galega e ciencias, e tamén titula que un motorista resultou ferido ao colisionar con un coche no cruce de Guísamo. Ademais, na sección do periódico de fai 25 anos, del Ideal Gallego, di que titula fai 25 anos, complexo turístico para o Seixo Branco e rehabilitación da vella sede de Fenosa. Bueno, do complexo turístico para o Seixo Branco, non sei se recordan vostedes a historia, bueno, pois tivo a súa historia no seu momento, pero finalmente o Concello evitou que sobre eses terreos do monumento natural do Seixo Branco se poideran terrenos que foran vendidos por Defensa e que logo houve de revertirse esa venda. Bueno, pois cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe, na segunda parte do programa, falaremos co director do Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo, con Ramón Lema. Falaremos un día máis dos cursos de formación que se van a impartir nese centro, concretamente de algúns cursos nos que aínda queda algunha praza disponible para anotarse. Será nuns minutos aquí en Radio Leiros.